Cel născut din Fecioara Maria, în ieslea Betleemului, este dincolo de orice asemănare și totuși atât de uman, de înțelegător și de plin de dragoste pentru toți oamenii. Ne face plăcere să cităm câteva declarații de admirație și de dragoste din partea unor oameni celebri care s-au apropiat de Iisus cu reverență. Vom începe însă cu o declarație a lui David Strauss, cel mai înverșunat dintre toți adversarii elementelor supranaturale din Evanghelie, ale cărui scrieri au făcut mai mult ca să distrugă credința în Hristos decât scrierile oricărui alt critic din epoca modernă. Până și Strauss, cu toată critica lui biciuitoare și răutăcioasă și denegare totală a oricărui fapt ce ar avea ceva în comun cu supranaturalul, a fost forțat să recunoască spre sfârșitul vieții sale că Iisus este întruchiparea perfecțiunii morale. Acest Hristos este o persoană istorică și nu un mit, este un individ și nu un simplu simbol. El rămâne modelul cel mai înalt al religiei, dincolo de putința de pricepere a minții noastre, și nu poate fi vorba de adevărată evlavie fără prezența lui în inimă. Un altul, numai puțin renumit, Carnegie Simpson, scrie: în mod instinctiv, noi nu-L clasăm pe Iisus la un loc cu alții. Când îi citești numele într-o listă care începe cu Confucius și se termină cu Goethe, ai sentimentul unei ofense, mai puțin împotriva conformismului, cât împotriva decenței. Iisus nu face parte din grupul marilor oameni ai lumii. Puteți vorbi, dacă vreți, despre Alexandru cel Mare, Carol cel Mare sau Napoleon. Dar Iisus este cu totul aparte. El nu este cel mare, El este unic. El este Iisus și nimic nu s-ar putea adăuga la aceasta. El depășește puterea noastră de analiză. El răstoarnă canoanele noastre cu privire la natura umană. El silește criticismul nostru să se autodepășească. El ne impresionează spiritele. Un altul spune: zelul lui Iisus nu a degenerat niciodată în pasiune, nici perseverența lui în încăpățânare, nici bunăvoința lui în slăbiciune, nici tandrețea lui în sentimentalism. Sfințenia lui nu reflecta indiferență sau asociabilitate. Demnitatea lui era lipsită de mândrie și presupoziție. Afectivitatea lui era lipsită de un familiarism nepotrivit și lepădarea lui de sine nu cunoștea nicio indispoziție. Caracterul lui temperat și serenitatea lui erau lipsite de austeritate. El a combinat inocența copilărească cu puterea bărbăției, unind devoțiunea către Dumnezeu cu interesul deosebit pentru binele oamenilor, dragostea blândă pentru cei păcătoși cu severitatea neiertătoare împotriva păcatului, demnitatea impunătoare cu umilința atrăgătoare, curajul neînfricat cu precauțiunea înțeleaptă, fermitatea de nezdruncinat cu dulcea blândețe. Theodore Parker, un renumit unitarian, mărturisește că Hristos unește în caracterul său principiile cele mai sublime și cele mai divine practici și realizează mai mult decât visul profeților și înțelepților. El se ridică deasupra tuturor prejudecăților epocii, națiunii sau sectei lui, revărsând o doctrină minunată ca lumina, sublimă ca cerul și adevărată ca Dumnezeu. 18 secole au trecut de când soarele umanității s-a ridicat atât de sus în persoana lui Iisus Hristos. Ce om sau ce sectă i-a cuprins gândurile, i-a înțeles metoda și a aplicat-o deplin în viața. Chiar și Goethe, un alt geniu de seamă, cu un caracter foarte diferit, dar la fel de în afara oricăror suspiciuni de parțialitate în ce privește religia, privind în ultimii ani ai vieții sale spre vastul domeniu al istoriei, a trebuit să mărturisească: dacă divinul a apărut vreodată pe pământ, atunci acesta a fost în persoana lui Iisus Hristos. Și mintea omenească, oricât de departe ar avansa în orice domeniu, nu va depăși vreodată cultura înaltă și morală a creștinismului, așa cum strălucește ea în Evanghelie. Cine este Dumnezeu? Mă iubește El? Îi pasă Lui de mine? Ce ar trebui să fac ca să-i fiu pe plac? Cum îmi privește El păcatul? Cum pot să fiu iertat? Unde mă voi duce când voi sfârși această viață? Cum trebuie să-mi tratez semenii? Cuvintele nici unui alt om n-au fost atât de atrăgătoare ca ale lui Iisus, deoarece niciun om n-a putut răspunde la aceste întrebări fundamentale așa cum a făcut-o El. Ele sunt genul de cuvinte și de răspunsuri pe care ne-am așteptat să le auzim din partea lui Dumnezeu. Și noi care credem în Dumnezeirea lui Iisus, nu suntem surprinși să auzim aceste cuvinte din gura Lui. Niciodată nu a stat vreun vorbitor atât de cumplit de sigur ca El atunci când a făcut astfel de afirmații. Și niciodată nu au apărut niște cuvinte mai imposibil de realizat. Și totuși, privind peste secole, vedem cum cuvintele Lui s-au împlinit în totul. Ele au fost transpuse în legi, doctrine, proverbe, consolări, dar ele nu au dispărut. Care învățător uman a îndrăznit vreodată să pretindă eternitatea asupra cuvintelor Lui? Sistemele înțelepciunii omenești vor apare și vor dispare, regate și imperii se vor ridica și vor cădea, dar în toate vremurile ce vor veni, Hristos va rămâne calea, adevărul și viața. Mesajul lui Hristos este inepuizabil. Fiecare generație îl găsește nou și emoționant. El are cea mai mare influență și în lumea de astăzi. Există, așa cum bine s-a spus, o a cincea evanghelie care se scrie acum. Lucrarea lui Iisus Hristos în inimile oamenilor și ale națiunilor. Până și Napoleon spunea, singur Hristos a reușit să înalțe gândurile omului spre nevăzut, în așa fel încât barierele de timp și spațiu să devină neglijabile. Peste prăpastia celor 18 secole, Iisus Hristos face un apel mai dificil de urmat decât oricare altul. El cere ceea ce o filozofie caută adesea în zadar în rândul adepților săi. Un tată din partea fiilor săi, o mireasă de la mirele ei și un om de la fratele lui. El cere inima noastră, o vrea în întregime pentru el, o cere fără condiții și fără rezerve. Puterele și capacitățile ei devin o anexă a imperiului său și toți cei ce cred în el experimentează această dragoste supranaturală față de el. Acest fenomen este absolut inexplicabil, complet dincolo de sfera capacității creatoare a omului. Timpul marele distrugător nu-i poate epuiza forța și nici pune o limită domeniului ei. Mesajul lui Hristos este remarcabil și datorită adaptabilității lui universale, de la adult la copil, exersându-și atracția în toate timpurile și nu doar în epoca în care a fost dat. Și motivul este acela că el accentuează aspectul unei atitudini etice întreite față de Dumnezeu și de om. Un apel universal pe care nimic altceva nu-l produce și nici nu poate să-l producă. Hristos cheamă oamenii la pocăință, la dragoste și la încredere. Lucrul cel mai minunat și mai uimitor în cele 19 secole de istorie este puterea vieții sale asupra membrilor bisericii creștine. Când această biserică își ia în serios destinul ei. Găsesc numele lui Hristos scris la începutul fiecărei pagini a istoriei. Este adevărat că au existat și alte religii cu milioane de adepți, dar este tot atât de adevărat că existența și progresul bisericii creștine este o experiență unică în istorie, ca să nu mai vorbim de faptul că creștinismul i-a atras la el pe cei mai profunzi gânditori ai rasei umane, nefiind stânjenit în niciun fel de tendința de avansare continuă a cunoașterii umane. Citez acum dintr-un articol din revista Life Magazine. Iisus a dat istoriei un nou început. El este acasă în orice țară, pretutindeni, oamenii îl socotesc ca fi cea mai bună față a lor, fața lui Dumnezeu. Nașterea lui este sărbătorită în lumea întreagă. Ziua morții lui pune o perdea întunecoasă asupra siluetei fiecărui oraș. Cine este el? Iată un om născut într-un sat neînsemnat, fiul unei țărănci crescut la țară, până la vârsta de 30 de ani a lucrat în atelierul unui tâmplar, iar apoi, timp de 3 ani, a fost predicator ambulant. Nu a avut vreodată o casă a lui și nu a scris vreodată o carte. Nu a avut o slujbă continuă, nu a avut familie, nu a mers la vreo școală, nu a călcat vreodată pragul vreunei metropole. Nu a călătorit niciodată mai departe de 200 de mile de la locul în care s-a născut. Nu a săvârșit vreuna din lucrările ce însoțesc de obicei măreția. Nu a avut alte scrisori de acreditare decât pe sine însuși. Încă de tânăr, fluxul opiniei publice s-a ridicat împotriva lui. Prietenii l-au părăsit, unul din ei l-a vândut. A fost dat în mâinile dușmanilor, a trecut prin bajocura unei judecăți și a fost țintuit pe o cruce între doi tâlhari. În timp ce își dădea duhul, călăii lui trăgeau la sorți pentru singura proprietate pe care o avusese vreodată pe acest pământ, cămașa lui. După ce a murit, a fost coborât și așezat într-un mormânt de împrumut prin mila unui prieten. 19 secole au venit și s-au dus și astăzi el este capodopera rasei umane și conducătorul coloanei progresului. Și nu exagerez cu nimic când afirm că toate armatele care au mărșăluit vreodată, toate flotele ce au fost vreodată construite, toate parlamentele în care s-au adunat vreodată la sfat oamenii de stat și toți domnitorii ce au domnit vreodată adunați la un loc, nu au afectat viața omului de pe acest pământ atât de puternic ca și această viață solitară. Iată în final un alt eseu ilustrativ intitulat Incomparabilul Hristos. Acum peste 1900 de ani a existat un om născut în mod contrar legilor vieții. Acest om a trăit în sărăcie și a crescut în obscuritate. Nu a călătorit mult, o singură dată a trecut de granițele țării în care se născuse. Aceasta s-a întâmplat în copilărie, în timpul exilului său în Egipt. Familia lui era modestă. Nu avea nici pregătire și nici educație. Totuși, încă din pruncie, el l-a îngrozit pe un rege și a uimit pe înțelepții vremii lui. La maturitate, dirigea cursul naturii, umbla pe valuri ca și pe uscat și poruncea valurilor să tacă. I-a vindecat pe mulți fără medicamente și n-a cerut plată pentru serviciile lui. Nu a scris nici când vreo carte și totuși toate bibliotecile țării nu ar putea cuprinde cărțile ce au fost scrise până acum despre el. Nu a compus niciun cântec și totuși a furnizat teme pentru mai multe cântece decât oricare alt compozitor. Nici când nu a fondat vreun colegiu, dar toate școlile lumii la un loc nu se pot lăuda cu un număr atât de mare de studenți cât a avut el. Nu a condus nici când vreo armată și nu a recrutat vreun soldat. Și totuși, nici când un conducător nu a avut mai mulți voluntari, care sub ordinele lui se determine pe mai mulți dușmani să depună armele și să capituleze fără să fi tras un foc. Nu a practicat psihiatria și totuși a vindecat mai multe inimi zdrobite decât toți doctorii de aproape și de departe. Se știe că odată pe săptămână, cel puțin odată, tumultul vieții și al preocupărilor se oprește și mulțimile își croiesc drum spre adunările de închinare ca să-l omagieze și să îi se închine. Numele marilor oameni de stat, ai grecii sau ai romii, au apărut și s-au stins. Numele foștilor oameni de știință, filozofi și teologi, au venit și s-au dus. Îi găsim doar în cărțile de specialitate. Numele lui se răspândește tot mai mult. Deși timpul a așezat 19 secole între generația noastră și scena răstignirii lui, el trăiește încă. Irod nu l-a putut distruge și mormântul nu l-a putut încătușa. El rămâne pe culmea cea mai înaltă a gloriei creștine proclamat de Dumnezeu, recunoscut de înger, adorat de sfinț și temut de diavol. El este un Hristos viu personal, Domnul și Mântuitorul nostru. În încheierea acestor gânduri, să ne punem întrebarea: cum s-a sfârșit cariera pământească acest cel mai mare dintre cei mari? Se știe, toți creștinii știu, toți cititorii Bibliei știu, că el a murit răstignit pe o cruce, disprețuit de oameni, expus rușini, respins și de oameni și neprimit de Dumnezeu. Dar trebuie să observăm că Iisus nu a fost silit să renunțe la viață. Așa cum scrie în Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetele 53 și 54, el avea la îndemână puterea de a face tot ce dorea. Iar în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 18, el ne spune: nimeni nu-mi ia viața, nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Vedem că Hristos a murit de bunăvoie pentru păcatele oamenilor. Moartea lui nu a fost aceea unui sinucigaș, căci el nu spune: îmi iau viața singur, ci îmi dau viața. Moartea sa a fost pur voluntară. Noi trebuie să suferim, el nu trebuia să sufere. Un cuvânt să fi spus și viața i-ar fi fost salvată. Nu a fost nicio moarte accidentală, pe motivul clar că ea fusese prorocită, prevăzută și pregătită în diferite feluri. Și apoi ea nu a fost desigur moartea unui criminal, căci nu pot fi găsite nici măcar două mărturii care să cadă de acord asupra acuzației împotriva lui. Pilat declarase că nu găsise nicio vină în el și nici chiar Irod nu a avut de spus niciun cuvânt împotriva lui. Aceasta n-a fost deloc o execuție obișnuită. Pentru că niciun alt om din întreaga istorie nu a avut vreodată puterea să-și dea Duhul din propria sa voință, așa cum a făcut-o Domnul nostru, Luca și Ioan vorbesc cuvinte ce pot fi înțelese numai în sensul că Iisus în mod miraculos și-a dăruit Duhul lui Dumnezeu după ce plătise întregul preț pentru păcatele omenirii. Minunea de pe Calvar din acea vinere a fost la fel de mare ca și minunea din grădină din dimineața învierii. Jertfa lui de pe dealul Golgotei a fost prețul răscumpărării noastre. A fost îngropat și apoi a înviat, pentru că nu era cu putință ca moartea să-l țină în cătușele ei. De aceea, unul din dușmanii lui de altă dată, anume Saul din Tars, când l-a întâlnit pe drumul Damascului, când a fost trântit la pământ de măreția lui, după ce s-a pocăit și a devenit apostolul Pavel, a putut să spună credincioșilor din Corint, și nu numai lor, ci și nouă: vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o și în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12 apostoli. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt, și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Iubitul meu ascultător, poți spune și tu și subscrie la aceste cuvinte pe care le-ai auzit acum în final: ai crezut tu cu adevărat în jertfa mântuitoare a Domnului Hristos? Ai primit tu prin credință iertare de păcate și o viață nouă? Poți să spui și tu, asemenea lui Pavel: mi s-a arătat și mie, prin credință mi s-a descoperit și mie, și eu sunt un purtător de Hristos, sunt un copil al lui Dumnezeu. Și asta numai prin Harul lui Dumnezeu, prin dragostea Lui și prin bunătatea Lui. Așa cum spune Evanghelia, câte vreme se mai zice astăzi, să venim la Cel care ne cheamă, la Cel care a zis, veniți la mine toți trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Amin.
Calea nu mai e.